Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Hola, son Guadi Galego, estou presentando o meu novo traballo Costuras e quería mandar un saúdo especial ao meu amigo Pepe Cuña e a todos as ouvintes do programa Ábrete de Orellas e dar as grazas por poñer tanta música galega.
Curiosidade, medrar sen ser máis alta, pulir a túa memoria, picar sen rozar pel, remar sen ter un rumo, gozar por puro goce, saber que chegará, retar a quen che morde, sen ter remordementos de ser o que non es. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna. Creo en ti, creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Dáime un sinal, ainda que sexe sen falar, trataré de entender que o momento de escapar. Que sexe sen falar, trataré de entender que o momento de escapar. Entrar na rúa do medio, sentar no 8 de marzo pra mirarte pasar. Na porta grande sen agardar xa máis. Fundirse nun abrazo, brincar por puro vicio, querernos ben. Sentir a túa memoria, saber que chegará. Creo na inspiración tardía, nos faros con lanterna, creo en ti. Creo no despiste constante, na ilusa loita, sempre creo en ti. Creo na rebeldía con amor, creo na vida propia. Creo na injusta malfadada, na tola das historias, creo en ti. Faime un sinal, ainda que sexa sen falar. Sen falar, trataré de entender.
Guadigalego volve a abrir unha edición de Aberto de Orellas, neste caso con Creo, unha das 10 costuras do seu novo disco. Este venres 18, Guadigalego ten concerto en Narón. Non é de presentación deste disco, que iso será o ano que ven, senón de fin de xira do álbum Inmersión. Por mor da pandemia, este concerto tivo que adiarse ata este venres e a ver que xente pode asistir, se como no momento deste programa só pode ser a xente de Ferrol e Narón. Ali estaremos, ali disfrutaremos da despedida por todo alto da Inmersión de Guadi e aquí, na edición radiofónica de Aberto de Orellas, apostamos por novos valores. Imos comezar, tras Guadi, con outros artistas novos da canción de autor. Ale. Alexandro González, Ale, cantante e compositor do grupo Los Árboles, que leva xa moitos proxectos participando como Meu, Sensacional, Espiño ou Pardo. Grabou unhas cancións no seu estudio, na Coruña, e agora ven a produción final desas cancións nos estudios Audiomatic de Madrid. Neste inverno que chega, editará o seu primeiro EP baixo o seu nome. E outro primeiro traballo que chega é o de Carolina Ruibosa.
Dicen norte y tiro al sur, quieren sombra y busco luz, yo me muevo tierra de nadie. Piden calma y quiero acción. Soy un alma en destrucción. Yo me quedo en tierra de nadie. Nadie, tierra de nadie. Es mi historia, es mi lugar. Nada, nada de nadie. Busco gloria para desaparecer.
Carolina Rubirosa, tamén dende A Coruña, con este Tierra de Nadie, que é o primeiro single do disco que vai presentar no 2021. A semana pasada compartíamos o seu videoclip, realmente fermoso, a cargo de Xaime Miranda. O novo traballo de Carolina Rubirosa, que coñecíades, por exemplo, por The Funkles, pois está producido por nada menos que o coruñés Juan de Dios Martín, ese produtor de traballos como os de Xoel López, Amaral ou unha mestura que se fixo hai un par de anos de La Leyenda del Tiempo de Camarón. Apunta alto Carolina Rubirosa e se agardamos novas cancións para confirmar. Entre tanto, como xa sabedes, en Aberto de Orellas collemos calquera excusa para tirar de clásicos. Ese Tierra de Nadie nos vale para recuperar cancións do pasado. O primeiro álbum de Gabinete Caligari, Que Dios Reparta Suerte, abríase con este Tierra de Nadie. Antes houbera singles compartidos, singles de seu, e logo chegaría xa o éxito definitivo con Cuatro Rosas, pero este álbum é unha ponte entre os primeiros Gabinete Caligari máis siniestros e eses aires castizos que collerían despois. Pero aínda podemos viaxar todavía máis atrás para escoitar unha canción que tamén se chama Terra de Ninguén. Imos cun nome mítico do blues, John Lee Hooker.
This land is no one land. This land is your burying ground. I wonder why they fighting over this land. God made this war
everything is in. Men against men, they're fighting over this land. This land is no one land. No. Yeah. God made this world, everybody equal, but they fighting both day and night. They killing each other over this land. Just to bear and drown. I don't know why the people getting out of hand. This land, no one land. He didn't make it for one man. He made it for everyone. I don't know why they're fighting over their burying ground. The land they walk on is the burying ground.
O grande John Lee Hooker con esta peza que decía que esta terra é a terra de ninguén. More Real Folk Blues, o álbum agochado de Johnny Hooker, que se grabou no 66 en Chicago ao mesmo tempo que un, que no seu momento sí que viu a luz, o Real Folk Blues. Este Missing Album aparecería a principios dos 90, cando pues, un pouco tivo un pouco máis de éxito e recoñecemento para o gran público o grande Johnny Hooker. Foi editado entre os discos Mr. Lucky e Boom Boom a principios dos 90, como dicía. Voltamos para aquí e baixamos un chisquiño até Portugal. Imos escoitar un dos artistas máis brillantes na última década, Miguel Araújo. Mas non o imos escoitar nunha das súas composicións, senón nunha versión dun tema de Carlos T., Rui Veloso e máis Sergio Godinho. Chámase Terra de Ninguén, nese disco gravado ao vivo no Coliseo do Porto. Miguel Araújo, Terra de Ninguén.
Olha, cigano, chegou à vila, deixa-te ao preto e o mundo na mochila.
abriu o saco, montou a banca, subiu o pano e fez uma feira franca. Viva o cigano, viva o cesteiro, que vem no mundo por pouco dinheiro. Aí venham todos a correr para vê-lo, junto à igreja matriz, equilibraram uma escova de cabelo, mesmo na ponta do nariz. Cigano, entre as mulheres, a vender meias, colchas e talheres, vende perfumes, terços e pentes, anéis e sedas e pasta dos dentes, vende santinhos, pedras de jade e as pomadas de eterna mocidade. E sabe dançar a dança da chuva e deitar as cartas à gente, engolir fogo e caminhar sobre o vidro e a cantar uma serpente. No fim do dia, quando me ia embora, eu quis saber onde é que o cigano mora. Mostrou-me um mapa de cor sumida, onde corriam os rios da vida. Eu moro aqui, eu moro além, moro num mundo na terra de ninguém. Viva o cigano dos quatro caminhos, a tocar a flauta de pano, entre tesouras, guarda-chuvas e navalhas, o seu destino Deus dará. Viva o cigano, o aldeeiro, que vende o mundo por pouco dinheiro. Viva fulano, no seu vai-vem, que tem vivenda na terra de ninguém. Viva o cigano, viva o paisano, que já é noite e vai cair o pano. E fez comigo um negócio da China, vendeu uma terra de ninguém. E pelo preço irrisório do sorriso,
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Yeah. I ain't like old Saint
make my rhymes about the break of day. You know I make all them little girls happy while the boys are out to play. So you know they call me back on Santa. Well, you know they call me back on Santa. Said all the little girls call me. All the little girls call me. Said I just wanna put something in your stocking for you.
Hay unos días los Black Crowes sorprendieronnos con esta canción para Nadal, este Backdoor Santa, que de seguro gustará a todos los amantes del rock sureño. Entre ellos, sin duda, están a banda del cantante que ahora nos manda un saludo.
Hola, soy Antonio de Soul Jacket. Quiero mandar una felicitación a Ábrete de Orellas. Así que a seguir loitando por la buena música y a seguir escuchando buena música, hermanos. Un aperta, saúde, paz a todos.
Do it right. Do
Malia a pandemia, o Soul Jacket non van faltar a súa cita, o seu concerto de Nadal no Auditorio Municipal de Vigo este venres en dous pases por mor das limitacións de audiencia polas medidas preventivas sanitarias que espero que, como di esta canción, Do It Right, do seu disco Black Cotton Limited de 2014, que o fagamos todos ben, o mellor posible, que a cultura é segura, que non esquezamos, que sigamos a apoiala e a ver se entre todos saímos desta non tan tocados como parece. Outra banda que ten concerto estes días tamén nos manda un saúdo á versión radiofónica de Ábrete de Orellas.
Hola, orelludas e orelludos, son Toni Camaño, o afamado baterista da familia Camaño, e quero enviar un saúdo e unha presada ben grande de parabéns da miña parte, dos Camaños todos. Con moita forza, Pepe.
Camaño son un dos nomes que poñerán música ao mercado da Estrela en Compostela 18, 19 e 20 esta fin de semana. Familia Camaño, Terbutalina, a Orquesta Exploratoria de San Pedro, Berto, Ortiga, The Six Sisters, ollo con este concerto en colaboración co Outono Fest. Entrada limitada, xa sabedes, entrade no Facebook de Mercado da Estrela, e onde tamén estarán outras amigas de Ábrete de Orellas.
Hola, somos Aida Isabela de Tanxugueiras e queremos enviar unha forte aperta, un bicazo e un saúdo moi grande para Ábrete de Orellas.
Moitísimas gracias por ese apoio incondicional, por contar sempre con nós, por tanto amor, e esperamos escoitarte e desexamos moitos anos máis nas ondas.
Moitísimas gracias tamén polo traballo que faz, por amosar a calidade que hai musical e de proxectos en Galicia, E nada, moitos biquiños.
Escoitámonos.
Canta compañeira hoxe de mañá. Canta compañeira hoxe de mañá. Canta compañeira se non haite de axudar. Canta compañeira. Eu querer quixera collerte da man. Eu querer quixera collerte da man. Camiñar contigo, compañeiriña leal. Eu querer quixera.
Quero collerte da man,
quero collerte da man, quero camiñar contigo, compañeiriña leal. Compañeiriña leal, ay a la 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 la, ay a la 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 la, ay a la 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 la.
Bota sempre o teu cantar,
bota sempre o teu cantar. Canta sempre a gorxa aberta e non deixe de brilar. E non deixe de brilar, ai a la 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 la, ai a la 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 la, ai a la 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 la.
Moi boas, aquí Xiao Berlai mándavos un afectuoso saúdo á xente de Ábrete de Orellas desde o váter. Non sei se podedes percibir a réver do baño. Un pouquiño sí. Eis un toma do meu novo disco, Cas Berlai. Un saúdo.
E aquí a que viña e eu que viña aquí. E aquí a que viña e ai miña cabeza. E aquí a que viña e eu a que viña aquí. E aquí a que viña e ai miña cabeza. Viña da costiña e a que viña eu. Tiña que ir ao cuarto e non lembro a que. E a cara ao baño non sei se a ler. Teño toda a casa inda por facer. Inda teño armario e sen recoller. E o confinamento xa onde vai que foi. E se vou a horta o xacho onde vai. Teño no cuberto e volta pra trás. Eu que pagaría por ter a a memoria e non esquecerme nen das miñas letras, saber onde deixo as miñas cousas. Mais, que iso? Unha bolboreta.
É unha mosca, meu. Deixa-me ir contigo, companheira. Deixa-me voar na tua beira. Deixa-me ir contigo, companheira. Deixa-me voar. Que viña e eu a que viña aquí. E aquí a que viña e ai miña cabeza. E aquí a que viña e a que hostias viña aquí. E aquí a que viña e ai os meus paxaros. Voltei sobre os meus pasos para me inspirar e abro as gavetas que viña a buscar. Miro-me no espello e así, onde vas? Toco as miñas cordas, estou sen afinar. Reparo na guitarra, poño-me a tocar. Vai a lobo día, non sei onde irá. No medio do conto, ainda me amar. Espreguizo yo meu corpo, vou-me destensar. E eu que pagaría por ter a tua memoria e non esquecerme nen das miñas cousas. Saber onde deixo as miñas letras.
Outra volvoreta.
Deixa-me ir contigo, compañeira. Deixa-me voar na tua beira. Deixa-me ir contigo, compañeira.
Berlai, Xiao Berlai e a estupenda banda coa que gravou este disco, Cas Berlai, na casa, durante o confinamento. Esta peza que escoitamos esta semana chamase No Corredor, a ver cando hai concertos de presentación deste novo traballo de Berlai. E, como se achega o Nadal, máis que nunca queremos recomendar música do país. A banda de Xanceda, Yves, tamén ten novo material, novo disco a piques de sair. Abren un novo disco que se vai chamar Frear o Momento con Alomiños que festexan. Iz.
Inside. son vocixa do grupo de rock Cenzar. Quero mandar un tirón de orellas, pero suave e jarimoso, ou mellor, un alumiño nas orellas a todas as persoas que escoitades este espazo, un programa que tanto apoia a escena artística do noso país. Grazas a Pepe Cuña polo seu esforzo e implicación. Apertas a todas. Tamén quero convidarvos, informarvos de que o vindeiro sábado agardamos estar na Sala Rebullón, en Mos, acompañados de Residuos Atractivas, para presentar o noso disco editado este 2020, Benvidas ao Futuro.
E a Maruxa do seu disco Benvidas ao Futuro, que presentan este sábado na Sala Rebullón. E para rematar esta edición de Aberto de Orellas, outro bolo. Ese mesmo día, o sábado 19, Alberto Vilas tocando na casa, no auditorio da Xunqueira, en Redondela. Grazas por estardes unha semana máis aí, ao outro lado de Aberto de Orellas. Grazas a todas as emisoras que pensades que outra radio musical é posible e que a música do país merece a nosa atención. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, abretedeorellas@gmail.com para contactar connosco. Quedades cunha das fermosuras do disco Nai Alma de Alberto Vilas, Ángel.